Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Fra Roberto Mineboli, Kapuċċin. Diversi huma l-personaġġi li jsemmew li taw semhom waqt l-assedju l-kbir ta' Malta. Apparti l-Maltin kien hemm ukoll diversi barranin. U fost dawn tal-aħħar kien hemm Patri Kapuċċin, Fra Roberto Novella, Mineboli. Dan il-Patri Kapuċċin kien f'Malta matul is-sajf tal-1565. U għalkemm hemm ftit dokumenti fl-arkivi tal-Ordni, ma tantx insibu informazzjoni dwaru f'dokumenti u arkivi oħra. Mill-informazzjoni li għandna jidher li dan Fra Roberto kien predikatur tajjeb, tant li ta' aktar minn pritka waħda matul l-istess assedju. U hemm maħsub li l-ewwel pritka kien għamilha fl-20 ta' Mejju, jiġifieri jumejn wara li l-qawwa Ottomana kienet deret quddiem iż-żejjer Maltin u ngħata bidu għall-assedju. Il-pritka kien għamilha fil-Knisja Konventwali tal-Ordni, jiġifieri dak iż-żmien il-Knisja ta' San Lawrenz fil-Birgu. Pritka oħra għamilha fl-istess knisja, iżda jiem wara it-tmim tal-assedju, waqt id-diversi ringrazzjamenti li bdew isiru fil-Knisja Konventwali. Fra Roberto kien inqabad proġunier u meħud lejn niskjavitu mill-pirati. Id-data ta' meta seħħ dan l-inċident mhijiex magħrufa, għalkemm huwa maħsub li kien bejn is-sena 1552 u l-1558. Hemm min jaħseb li dan seta' seħħ jew fuq il-kosta tal-Italja inkella fil-punent ta' Sqallija. Huwa maħsub li Fra Roberto dam numru ta' snin bħala l-isir. Min jaħseb ukoll li jinħeles fis-sena 1564. Għalkemm sorsi oħrajn jagħtu d-data tal-1565 bħala meta nħeles u inġib direttament lejn Malta. Kien minħabba fekk li huwa kien jinsab fuq il-gżira lejlit l-assedju kbir. Ma baqax lura u offra s-servizzi tiegħu għal waqt dan l-assedju. Kemm il-Gran Mastru kif ukoll l-Isqof ta' Malta ta' dak iż-żmien jidher li kellhom idea tajba ħafna ta' dan il-Patri Kapuċċin. Fil-fatt huwa kien il-protagonista pritka li jingħatat fit-tmiem ta' purċissjoni votiva u penitenzjali li seħħet fl-20 ta' Mejju. Kien ukoll dan il-Patri li introduċa l-idea għall-ewwel darba f'Malta li jkun hemm espost Ġesù sagramentat u jsiru 40 sija ta' adorazzjoni. Fit-8 ta' Ġunju l-Gran Mastru rċieva traminant id-difensuri li kien hemm fil-Forti Sant'Irmu, fejn informawh bis-sitwazzjoni prekarja u kemm kien diffiċli li jkomplu jiddefendu l-fortizza. Il-Gran Mastru bat lajnuna li seta' jibgħat u magħhom marru wkoll il-Kommendatur Melchiorre de Monserrat u Fra Roberto. Il-Kapuċċin kien joqgħod mal-kavallir u minħabba fekk kienu diġà ħbieb sew. E kif wasal fil-forti, Fra Roberto ipritka u ħeġġeġ lid-difensuri biex ikomplu fil-ħidma tagħhom. Jingħad li qatt idur kull rokna tal-fortizza jitkellem u jikkonsla lill-istess difensuri minħabba l-attakki kontinwi li kien hemm. Wara telfa tal-Forti Sant'Irmu, Fra Roberto kompla jagħti l-għajnuna tiegħu fuq iswar tal-Forti San Mikiel. Kien hemm li huwa safa ferut. Fra Roberto, l-ewwel Kapuċċin f'Malta, kellu jħalli impressjoni tajba ħafna. Vincent Zammit isemmikom.